I'm Nikki Strong, and this is
Kutoka Studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni poa kabisa, siku ya Ijumaa ambapo wengine wanaisema ni furahi day. Tarehe nayo ikiwa ni 15, mwezi ni wa Disemba, mwaka ni 2013. Kwangu mimi nimechangamka mno nikijua kwamba panapo majaliwa tunaelekea kukamilisha mwaka. Na jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mary Mgae, barabara kabisa kama mwenzangu alivyosema, nami pia nimechangamka kwelikweli, niko tayari kukupasha yale yaliyojiri katika VOA Express. Na miongoni mwa mambo ambayo tutakuletea hivi leo, tuna swali la leo. Tumekuuliza msikilizaji wetu, natumiaje teknolojia katika kujitengenezea kipato? Basi tutataka kupata kuona maoni uliyotuletea, na ukipenda tukupigie simu, basi sisi tuko tayari, tutafanya hivyo. Katika taarifa nyingine ambayo mimi mwenyewe nimeifuatilia ni kuhusu hali ya vijana katika kambi ya Nduta nchini Tanzania.
Vilevile uchaguzi wa DRC ukiwa unahesabiwa siku, basi nafasi ya vijana ni ipi? Tutasikia vijana wanasema sasa wamehusishwa, wajahusishwa, wana matumaini, hawana matumaini. Yote tutasikia ndani ya VOA Express. Na unajua kama ilivyo ada, pia mambo hayakwendi bila muziki ndani ya VOA Express. Lazima vibao vitaingia ndani ya VOA Express.
Tumejipanga kweli kweli kukuchezea kitu moto kabisa.
Basi nakuomba tu usafiri nasi, usiondoke kamwe tunapo safiri mimi na Miri Mgawe hapa studioni. Lakini kwanza, wanasema ladies first. Mimi nampa nafasi kwanza Maria anze mara moja.
Wasichana au wanawake kwanza?
Wanawake kwanza basi. Nakupa nafasi tufungulie.
Basi kama nilivyokudokeza hapo awali msikilizaji, kwamba leo nimefuatilia kuhusu hali ya vijana katika kambi ya Nduta Tanzania. Taasisi ya Baba Watoto inaelimisha vijana na kuwapa faraja vijana. Tangu mwaka 2015 imekuwa katika maeneo mbalimbali ya wakimbizi, ambapo inashughulika katika kuchochea mabadiliko ya tabia kwa watoto na vijana kwa kutumia sanaa inayobadilisha tabia. Na nimepata fursa kuzungumza na Mgunga Mnyenyelwa. Huyu ni mkurugenzi wa shirika hilo, anasema majanga ya vita kwa kweli yanaondoa afya ya akili.
Kwa hiyo ile hali ya msongo wa mawazo uliopea, ile hali ya watoto kutokuweza kuketi wakasoma vizuri katika shule zao, basi kazi ya Baba Watoto Organization kwa miaka yote hiyo imekuwa ni kuboresha afya ya akili ya watoto hao kwa kutumia mbinu za sanaa za maonyesho. Sanaa hii inafanywa kwanza kwenye vituo ambavyo vimejengwa kwenye hizo kambi, wanaita viwanja salama vya watoto. Kwa hiyo kuna vituo ambavyo vimejengwa uzio, na humo ndani kuna viwanja. Kwa hiyo watoto wako hapo, lakini pia kuna madarasa ambao watoto pia wanakuwepo kwenye madarasa, wanakuwepo. Sasa sisi wataalamu wetu, tuna wataalamu ambapo walikuwa zaidi ya wanne, ambao ni wataalamu wa sanaa za maonyesho, wataalamu wa jamii, social work, lakini pia wa saikolojia. Hao wanafanya sambamba, wanafanya kazi sambamba na wataalamu wetu hao wa sanaa. Sasa Baba Watoto ina kwa mfano ina mtaalamu aliyebobea kwenye uponyaji kupitia sanaa, inaitwa healing through art. Kwa hiyo yeye manake anakuwa na watoto hao kwenye madarasa yale ambayo watoto wanafika, na hasa watoto hawa wengi ni yale madarasa ambao watoto tunasema wale ambao umri wa shule umekwisha pita, kwa hiyo hapo kwenye mfumo rasmi. Kwa hiyo anakuepo na watoto hawa kwenye madarasa, anaendesha michakato ya ambayo inatumia sanaa kwa kadiri ya ujuzi wake. Kuna matumizi ya muziki, kuna matumizi ya ngoma, kuna matumizi ya drama, kuna michezo ya kuigiza, kuna matumizi picha za kuchora, visual.
Naam, basi barabara, huyu alikuwa ni mkurugenzi wa shirika hilo la Baba Watoto, anaitwa Mgunguna Mnyenyelo kutoka huko Tanzania, akishughulika katika kambi ya wakimbizi ya Nduta kuwasaidia vijana.
Safi sana. Basi asante sana kwa ripoti hiyo Maria. Tukiendelea hapa, namuona Jose Camillion kwa pole pole tu anasema badilisha.
Badilisha. Na badilisha nini Kamau? Tutasikia kibao kinasema nini.
Let you go, mukwano, unaniumiza sana,
moyoni mimi nauma akatiko kaniende anetiko sitawe
kuvumilia sana utakisendi na wano meshindwa kubadilisha
akatiko kakukuwe
anetiko
mukwano nunya
pete ya rutini na yokidole nilikupenda my baby sorry utapata mwingine don't you worry patoto tumeza tunawoti yale tulipanga mina we milele lakini nini unanichanganya maisha wote wawili tulipanga shida ni nyingi hatujakusana haingekuwa hivyo unapenda upendi mpenzi tuachane na hivyo
unaniumiza sana ninateseka ndani moyoni mimi nauma
akatiko
kaniende
anichiko
sitaweza
nimeumilia sana utakitendi na wano meshinba kubadilisha.
Kamilo anasema amevumilia sana.
Na ameshindwa kubadilisha.
Anamwambia yule umeshindwa kuchange. Unataka kubadilisha, anamwambia badilika kila kitu tumeoana watoto tunao pete ya harusi nina
ukidogo. Ndio maisha.
Mbona usibadilike, badilisha ndivyo anasema. Sijui amemkosea nini lakini ni mambo tu ndani ya VOA Express. Sasa wimbo huo basi ukituelekeza kule DRC, kama nilivyosema hapo awali ni kwamba uchaguzi wa DRC unatarajiwa kufanyika au umepangwa kufanyika tarehe 20 mwezi huu. Ikiwa ni siku chache tu ni wiki ijayo. Na hilo likiendelea, kuna watu katika jamii, makundi tofauti, kuna vijana, kuna wanawake, kuna wazee, kuna watu wote, na wote wana matumaini kwamba uchaguzi utaleta afueni kwenye maisha yao. Basi hivi karibuni tu utafiti umefanywa na shirika moja la habari la AFP katika DRC wakati wakikutana na vijana mbalimbali na kuuliza mchakato huu unapoendelea na kampeni zenyewe, nyinyi matumaini yako vipi? Na takwimu kwanza kabisa katika nchi hiyo yenye watu zaidi ya milioni 100 ni kwamba asilimia 60 ni vijana walioko chini ya umri wa miaka 25 ambao wengi wao wanasema wanafanya tu kazi za vibarua, wakisema kwamba kazi za ajira kamwe hamna. Miongoni mwa vijana hao asilimia 70 hawana ajira ambayo kweli wanaweza wakaitegemea. Na sasa hivi wale vigogo wa siasa wote wanawapa matumaini na ahadi kwamba iwapo watachaguliwa tarehe 20 basi maisha yatabadilika. Lakini tunaye mmoja wa vijana walioko huko DRC. Yeye ni mwanahabari lakini pia kijana anayezunguka na kuona maisha ya vijana wenzake. Nazungumza kuhusu Ali Zuberi. Zuberi, wewe ukiwa kule DRC, vijana wanasema nini hali inapoendelea kupamba moto kuelekea kwenye uchaguzi mkuu? Mambo vipi kwa vijana?
90% ya watu wanaotumika kazi kwenye serikalini ni watu ambao ni wazee. Kwa hiyo vijana hawapewi nafasi vile, kiasi kwamba wanashindwa hata kama wakichagua, hawana yale matumaini. Hivi karibuni nimeweza kujaribu kufanya mawasiliano na vijana kadhaa kuhusu jambo hilo la vijana, tujitoeje. Wengi wanasema kwamba wanamaliza chuo lakini wanapoenda kwenda kuomba kazi hawana, mwisho wake wanakuwa wanauza vocha mabarabarani na wanakuwa najiuliza nani atakuja kuikomboa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu walifikiria labda watakapokuwa wanasoma ajira watapata serikalini, lakini ni tofauti kabisa. Kwa hiyo vijana hawaamini sana hata wafanya siasa, na hawaamini sana kwa kana kwamba endapo uchaguzi hapa kutakuwepo na mabadiliko kwao, maana wengi wao hawana ajira.
Lakini Zuberi, wakati kampeni zikiendelea, wale viongozi si kweli wanatangamana na vijana ambao wanategemea kwamba watawapigia kura, hawana sera zinazozingatia masuala ya vijana au ahadi wanazotoa pindi watakapochaguliwa?
Takribani wagombea watano wamefika hapa, akiwemo Moise Katumbi, akiwemo Denis Kisanga, akiwemo rais mwenyewe Felix Tshisekedi, akiwemo Martin Fayulu na mwingine mgombea ambaye ni kijana kabisa mwenye umri wa miaka takribani 34 hivi, ambaye yeye amekuja hapo kupata nafasi ya kuongea na vijana, sikuwa ameshia kwa yote, akasema kana kwamba anaona kwamba sote anapofika yeye wanasema yeye ndo atapita ambaye ni mgombea naye. Lakini katika hawa wanne wa mwanzoni ambao nimewataja, wote wamekuja na sera kwamba wanahitaji kuwekeza katika vijana, watahakikisha wanaweka miundombinu mizuri na kazi kwa vijana, sababu vijana ndio mgongo wa nchi hapa. Hivyo wataweka kazi tofauti tofauti ili vijana wapate kunufaika. Lakini licha wamekuja kusema hivyo, kwa kweli vijana hawana matumaini, kwa kuwa wengi wao wanasema hizo tu ni sera tu, wanapokuwa wakifika pale wanakuwa wanajibinafsisha wenyewe.
Asante sana Zuberi. Maria, unasikia kwamba wengi wameahidi vijana, wanasema kwamba tutawabadilishia maisha, tutawapa ajira, wakati ni wenu. Na mambo haya yanafanyika sana wakati wa siasa.
Kila mahali kwenye kampeni za uchaguzi. Lakini si vibaya kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba tumejipanga vizuri kabisa kuwaletea hizi taarifa za uchaguzi. Mwenzetu Abdushakur Abud yuko DRC hivi sasa na tutakuwa tukizungumza naye katika matangazo mbalimbali ya redio na televisheni. Pia Mitima de la Chance, Austeri Marivika, Biobe Malenga, wote wako sawa katika maeneo mbalimbali. Hutakosa kupata habari za DRC.
Kwa hakika basi tupate sasa habari za kimataifa.
Hungary siku ya Ijumaa ilizuia mpango wa msaada wa kifedha wa Umoja wa Ulaya kwa Ukraine, wakati EU siku ya Alhamisi ilikubali kuanza mazungumzo ya wanachama na nchi hiyo iliyokumbwa na madhila makubwa. Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban alitumia kura yake ya turufu kuzuia mpango wa msaada, lakini rais wa Baraza la Ulaya Charles Michel alisema nchi 26 kati ya 27 za EU zimekubaliana juu ya mpango wa fedha za msaada wa kiasi cha dola bilioni 54 kwa Ukraine, ambao unahitajika haraka ili kurudisha nyuma uvamizi wa Russia.
Wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikijiandaa kwenye uchaguzi wiki ijayo, upinzani na waangalizi huru wanaonya kuwa maswala ikiwa ni pamoja na kadi za wapiga kura zilizofutika, ndege zilizozuia katika kampeni na ucheleweshaji wa orodha ya uchaguzi vinatishia uhalali wa zoezi hilo. Kwa miezi kadhaa sasa, tume ya uchaguzi ya CENI imepinga ukosoaji kwa kushindwa kuhakikisha uchaguzi wa huru na haki kama ilivyoahidi, hata ikitaja matatizo ya usafiri na vifaa katika kuandaa kura ya urais na ubunge katika nchi hiyo ya pili kwa ukubwa barani Afrika.
Rais aliondolewa madarakani wa Niger Mohamed Bazoum lazima achiliwe mara moja kutoka kizuizini ambako amekuwa akishikiliwa tangu mapinduzi ya Julai 26. Mahakama ya Umoja wa Afrika Magharibi ECOWAS imeamuru leo Ijumaa. Mahakama hiyo ilitoa wito wa kuachiliwa mara moja na bila masharti na kuamuru kwamba Bazoum arejeshwe kazini, kulingana na jaji katika kesi iliyosikilizwa katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja.
Wizara ya fedha ya Ethiopia imesema mapema leo kuwa imewakataka wenye bondi zake za kimataifa kutoa msamaha wa mapema wa deni ambao si lazima kujadiliwa upya kuhusu uangalifu wa masuala yanayofanywa, huku ukikabiliwa na hali ya kutoweza kulipa deni lake baadaye mwezi Disemba. Ombi hilo limetolewa wakati wa mwito wa uwekezaji wa kimataifa siku ya Alhamisi, wakati Ethiopia ikisukuma katika dakika za mwisho ili kufufua ukarabati wa eurobond yake ya dola bilioni moja baada ya kubaini kuwa Disemba 8 itakuwa imeshindwa kufikia makubaliano na kundi kuu la wamiliki wa bondi hizo. Mkakati wa Ethiopia ni kualika wenye wakopeshaji kuchangia mapema, na kuna uwezekano kwa mara ya mwisho kutafuta utatuzi wa swala la deni.
Mbele za watu ubibishika simu Hatujachelewa, penzi ko kwa hewa, tutaanza tena pale tulipo sana. Hatujachelewa, penzi ko kwa hewa, jotu
Bensol wakiwa na Jux wanasema hatujachelewa. Kwizi wanamziki yao Maria wanashirikiana mno,
wana vimaneno pia vizuri vizuri vinavyovutia kweli kweli katika nyimbo zao.
Ni umahiri wa kuandika nyimbo. Nasikia kabisa hatujachelewa, unateremka vizuri kabisa. Wakati sasa tukielekea kwenye jicho,
hata sisi VOA Express tunasema hatujachelewa
na ndio maraka sasa tunaelekea kwenye jicho, tuone nalo linamulika nini leo ikiwa siku ya Ijumaa.
Leo Lucy Mwaisega anatuarifu kwamba jicho letu yuko na Winifrida Steven, Mtanzania anaishi Uturuki, akieleza namna gani mawakala wanavyowarubuni mabinti kwenda kufanya kazi katika nchi za bara la Asia, jambo ambalo linawapelekea mabinti kujikuta wakiishia kufanya vitendo viovu kama biashara za ngono bila ridhaa yao wenyewe, huku akitoa ushauri kwamba namna ya kuepukana na mawakala waovu.
Mimi naitwa Inefrida Steven, mimi ni Mtanzania naishi nchini Uturuki. Inakuwaje mpaka watu wanajikuta wanaingia kwenye hiyo mitandao ya kufanya hayo mambo maovu, ambao kwa namna moja wanakuwa wamependa au kwa namna nyingine wanakuwa hawajapenda, wanakuwa wamelazimishwa na hali fulani ya maisha au hali fulani ambao wanakutana nayo kwa wakati huo wanapofika hapa. Kuna watu wanajiita mawakala wako nyumbani, wanatafutia watu kazi nchini Uturuki, nchini Dubai, wanatafutia watu kazi Malaysia, Thailand, wanatafutia kazi watu Oman, wanatafutia kazi watu China, wakiwadanganya kwamba kuna kazi za ndani, labda kuna kazi za masaluni, kusuka. Mimi na dhumuni la kwao, wanajua kabisa ndani hicho kitu hakipo. Sasa na wewe ukijiangalia na ile hali ulionao nyumbani pale, hapana hapana mbele wala nyuma. Sometimes unalala nyumbani na njaa, ukiangalia ile hali unajikuta unashindwa. Mshahara kule unalipwa kazi za ndani $1,000 au kazi za saluni usuka tu nywele $1,000.
Una ushauri gani kwa jamii na hasa mabinti ili wasiweze kuingia katika mtego wa mawakala wa aina hii?
Nina wahamasisha ndugu zangu ambao mpo Tanzania, mkikutana na mawakala wa hivi unatakiwa ugutuke mapema, jiangalie. Usipende sana kubebwa bebwa, usipende sana utegemezi. Utegemezi ni umaskini Utegemezi unaleta hali ya umaskini, unakufanya unashindwa kuendelea, uwezi kuvuka hatua, uwezi kwenda popote pale kwa sababu tayari kuna mtu unamtegemea. Kocha kufanya unachotakiwa kukifanya, anza kujihangaikia wewe, jitafutie visa. Hata ukitafuta wakala wako ambaye unamwamini, ushampeleleza wewe kama wewe, usiombe fulani ya kutafutia. Humjui yule mtu ana historia gani, humjui mtu anaishi maisha gani, humjui anatoka wapi, humjui anafanya nini. Kwa hiyo ningependa niwashauri sana Watanzania, kuweni makini na hizi ishu za mawakala wa nchi kama hizi bara la Asia. Kuweni makini sana, unakuja huku utakuja kuuzwa na utajuta kwa nini ulikuja huku. Tena huku mtu anamuuza mtoto wake kabisa kwa dada yake, anamuuza mdogo wake, anamuuza shangazi yake, anamuuza, yani kuna mambo ya hovyo ya hovyo ya hovyo.
Aha, Maria umeyasikia hayo.
Anasema kwamba usitegemee watu kukutafutia hizi visa kwenda huko katika nchi za Asia kufanya kazi. Lakini wewe mwenyewe unaweza kufanya juhudi yako ili ujikute kabisa unafanya vitu ambavyo ni sahihi, kwa sababu watu wengine wanaweza kutumia mbinu za hapa na pale na ukajikuta unaingia katika mambo sio mazuri.
Alafu unajua kunakuwa na tatizo wakati watu wanasafiri, ni vizuri kuelewa unasafiri kwa visa gani. Unajua kuna visa ya mgeni, ya kutembea,
ndiyo,
kuna
visa ya kufanya kazi.
Sasa wengi mtu anajipata tu kwenye ndege, maana yake ana visa lakini kumbe haimruhusu, haina kibali cha kufanya kazi anapofika kule.
Akifika kule ni tabu.
Aha, sasa hapo ni vizuri kuwa makini. Je, ni visa gani nasafiria? Basi ni vizuri hapo tumepata ushauri wa kutosha kwenye jicho letu. Na pale basi ndio wakati wa mwenyewe nilikuahidi kwamba wakati wa kibao ukishafika hapa VOA Express atuchezi. Na ni nani huyo Maria? Abigail Chams wakiwa na Mario anasema nani?
Nani?
Usikia mambo yanavyoteremka.
Nampenda moja, sitaki mwingine, msini waze. Namtaka moja, simtaki mwingine, msini waze. Analia, analia, analia ga, hakini dunia napaga waga. Analia, analia, analia ga, hakini susi anachacha waga. Hivi huku mbana itaga kupenda, siwezi kula bila huyu kijana. Hivi haya, haya ndo mapeti, siwezi kulala bila kakata. Napenda msichana mmoja mweupe kidogo, mweusi kidogo, nampenda mpenda msichana mmoja mweupe kidogo, mweusi kidogo.
Anani rusharo, anani kuna kuna, anani rusharo, anavyo pita, ananukia kama malaika, uyo 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 shamben, anavutia kama malaika, uyo 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 shamben.
Ai, sikia vitu hivyo.
Iti siwezi kula bila huyu kijana. Nampenda, mpenda.
Hatari sana yore hakimanyika ndani ya Vio Express. Abigail Chams wakiwa na Mario asema nani, lakini kweli nimependa miondoko hiyo ya Kiafrika. Yani miondoko inachangamsha Express, nikitumai popote ulipo hasa kule Afrika mida ya jioni jioni. Friday yako inaenda kukamilika vizuri na vilivyo. Na kiashiria kamili kwamba tumefika wakati wa burudani na sporti. Na Adede mwenzetu kutoka kule Mombasa amejiandaa vilivyo. Adede, kuna nini? Hebu tueleze tutarajie nini wakati wa weekendi.
Asante sana wenzangu, na tuanzie na hapa. Awamu ya 11 ya mashindano ya Tong Il Mudo yanatarajiwa kuanza rasmi mjini Mombasa Jumapili wikendi hii. Mataifa 21 yamethibitisha kushiriki mashindano hayo, huku vikosi vya mataifa ya Congo, Japan, India, Pakistan, Zimbabwe na Paraguay wakiwa wameshawasili Kenya kwa ajili ya mashindano hayo. Mataifa mengine kushiriki ni pamoja na Ethiopia, Congo Brazzaville, Korea, Ivory Coast, Nigeria, Burkina Faso, Nepal, Thailand, Angola na Oman katika mashindano hayo ya dunia. Kipute hicho kilitarajiwa kuanza leo Ijumaa, japo kiliahirishwa kwa siku mbili kutokana na kile kinachosemekana ni kuchelewa kwa ufadhili kutoka Wizara ya Michezo. Tong Il Mudo ni mojawapo ya michezo katika kundi la karate, taekwondo na judo. Na hapa tumezungumza na Clarence Mwakio ambaye ni rais wa shirikisho la mchezo huo barani Afrika, na pia anasimamia kikosi cha Kenya ambayo ni bingwa mtetezi wa mashindano haya ya Tong Il Mudo.
Timu zimejiandaa vilivyo kuingia katika mashindano haya. Timu tunatarajia zaidi ya 20 kutoka barani Afrika. Pia vile vile tuna expect Brazil na pia Paraguay, Iran pia na Turkey wanakuja.
Naona kwamba michuano hii ilikuwa ianze leo Ijumaa lakini imeahirishwa.
Kulikuwa na kuchelewa kwa ufadhili, lakini jambo ambalo tumeshamaliza na nao. Tumepata support kubwa sana kutoka kwa waziri wetu wa michezo, Mheshimiwa Ababu Namamba, na pia vile vile principal secretary wetu amepatia assurance ya kwa kwamba mashindano yataendelea na tutapata funding ya shughuli hiyo. Kwa hivi sasa kila kitu kwa salama. Tunazungumza nanyi tukiwa hapa Nairobi kwa ofisi ya wakuu hawa na tumeshamaliza hiyo masuala ya funding.
Mchezo huu unaendeleaje barani Afrika? Manake si wa jadi sana na ndio umeanza kuingia Afrika, naona ni awamu ya 11 sasa.
Mchezo wa pambano unaendelea vizuri sana hapa Afrika. Tunaendelea kwa kasi sana. Kwa hivi sasa tuko na mataifa 12 ambayo yana train Tong Ilmudo, na tunatarajia baada ya miaka mitatu tutakuwa kwa nchi zote hapa barani Afrika. Na tunataka kukuza kabisa uweze kuingia katika mashindano ya Jumuiya ya Afrika. Na vile vile tusukume kampeni ya kupeleka mchezo katika mashindano ya Olimpiki.
Tuingilie burudani ambapo chakula kizuri, marafiki na jamii, na pia burudani juu yake hukamilisha sherehe. Weekend hii mjini Mombasa katika bustani ya Makadara Grounds pameandaliwa hafla ya Mombasa Food Bazaar. Hapa kutakuwa na michezo ya basketboli wachezaji watatu upande bao na street soccer pamoja na vyakula maradufu vya kipwani. Shughuli hii itafanyika Jumamosi na Jumapili. Huko hayo kijiri, burudani kubwa zaidi weekend hii litakuwa ni Malaika Music Festival, yaani The Lake Meets the Ocean. Msanii mwanzilishi wa muziki wa bango pwani ya Kenya, Mzee Ngala, ameandaa show ya kibabe pamoja na mwenzake kutoka eneo la Nyanza, Prince Inda, anayetesa sana na muziki aina ya Ohangla kutoka jamii ya Waluo. Tayari Prince Inda amewasili Mombasa kwa ajili ya shughuli hii katika mgahawa wa Mamba Village, ambapo pia atatumbuiza pamoja na mwenzake Bahati. Wenzangu, sina la ziada bali ni kuvalia njuga zangu za michezo na kupiga dance wikendi. Tukutane Jumatatu kwenu Washington.
Asante sana
Dede.
Dede amefurahi kweli.
Nazi tunakutakia kila la heri, piga dance kweli kweli weekend, wewe bado kijana bwana.
Haya basi, swali la leo Maria tulikuwa nalo hapa likauliza, unatumiaje teknolojia katika kujitengenezea kipato?
Ramadhan Omari anasema wa Bahati huyu anatokea kule Newala Mtwara. Kwa binafsi sina ishi yoyote zaidi ya kusoma taarifa ya habari mbalimbali na michezo na burudani kwa kutumia teknolojia.
Zabroni Mayongezo anasema yuko kule Beni DRC, anasema mimi huwa kabisa situmiagi sana teknolojia kwa sababu mimi huwa naosha malori.
God Manono huyu hajasema yeye anatokea wapi, lakini ametoa ujumbe wake, anasema kupitia teknolojia mimi kwa sanaa na uigizaji napenda sana kiukweli.
Jisandu Daga anasema Tanzania hapa ni amani, amani tu, hajazungumzia mambo ya teknolojia, anasema amani, lakini tuna amani ndio tunahitaji.
Musa Yusuf yeye ajeleza sana anatokea wapi pia, lakini anasema teknolojia inamfanya kujituma zaidi.
Charity Maki anasema situmii teknolojia kwa kipato, lakini naipenda kwa kupata habari mbali mbali.
Haya, huyu man like I, huyu anasema mimi nimesomea web development, alafu natumia makampuni yaliyo karibu yenye hazina za website, natengeneza graphic designing, mambo ya digital, napiga picha, mambo ya film making, social media na mambo mengine, mitandao ya kijamii hiyo. Kamao anasema njia ni kibao, naitumia vizuri sana teknolojia.
David Sechenga anasema yuko kule Wagumu, anasema Tanga Tanzania, anasema teknolojia ni njia moja wapo ya kutuingizia kipato, lakini si wote ambao wanatumia teknolojia kujiingizia kipato, kwa kuwa baadhi ya watu huitumia teknolojia hii vibaya hata kujidhalilisha.
Wile huyu anijite rais wa amani, anatoka Chato kwa Tanzania, anasema kupitia WhatsApp huwa natangaza biashara zangu vizuri sana, kwa hiyo teknolojia hii naona imemsaidia kweli kibiashara huyu.
Ni wengi sana waliochangia, muda nao ni kama kabisa unatupa kisogo, lakini nawashukuru kina Wile rais wa amani, Sekwa Shia Hetera, Barnaba Mavugi Zungu la mjini, Hamza Hasim Mobia Watabu, Sami Mugenge, miongoni mwa wengine wengi kwa kushiriki kwenye kujibu swali la leo hapa VOA Express, ambapo tunakamilisha. Jina langu Harrison Kamau, nimekuwa naye Mary Mgawe upande wa pili, tukiwa naye Aida Isa. Msimamizi pia alikuwa ni huyu huyu Mary Mgawe. Basi tukikutakia weekend njema popote ulipo, napokuacha na kibao hicho, enjoy.
Nimechoma bana feel niko soba, jioni nyula langa tukisoja, mawazo za kondo zinanisonga mama. Marafiki wamegeuka manyoka, heshima mimi na wewe tutatoka. Tuko na wakati, hatutachelewa, penzi ko kwa hewa, tutaanza tena pale tulikosana, hatutachelewa.